Info, le débat du soir, interactif.
Lundi 19 avril 2021, mesdames et messieurs, nous souhaitons à toutes et à tous la bienvenue en ce 7e jour du mois béni de Ramadan dans votre émission dit le débat interactif du soir. Nouvelle semaine, nouveau défi. Voilà, comme vous le savez, les lundis jusqu'au jeudi, c'est à nous de vous proposer un thème et c'est dans ce contexte-là que nous avons choisi le thème suivant pour vous. Hausse des prix des denrées alimentaires, à qui la faute? Voilà la thématique que nous avons donc choisie pour vous en ce début de semaine. Nous souhaitons alors un excellent début de semaine à vous que nous recevez depuis chez vous sur Djoliba FM, la 105.0 depuis Amdalaï AC 2000. Vous que nous recevez également sur la page Facebook en live de Djoliba, nous vous souhaitons également un excellent début de semaine et nous vous souhaitons à toutes et à tous le bienvenu. Comme vous le savez, votre émission du soir, c'est en France et je suis bien en Bamanankan. Djoliba l'Amérique, l'Anne Flé, Libra, Tchema, Annie Moussouan, Maliko, Annie Maliko, Kan, Aumoun, Mekan, Amé, Djoliba, FM, sans fait. Kalasini kaba amdalay asila kame andro ala ko ngam fe aw nu be kan suini wati na fene bollo bladi le san fe amba fa bladi le na ko nyontma kabe ni bit na do ni avec le temps ani content samba fla ani mo ni kelen bi do yim benani sungulut le wurum la fene amba ni ala fe ya rabbi sungulut to timi ko nyma ala kan roya ni islam e dem bladi le ngam na bladi le kabe ni bi do ye ni do ya nyu de fo do ko dem ne la nyu ko fa mo so ko di amma bi o dem talike ni wati na anga dung fe ngoni so ngoy le nanu bi munde nanano o jonni jela gili do de ko ni kro fo ye mbalma kem blam so anye monsolo ko di ema e be mbey non yodon to nga jamanga ne bisika am blasra nga ñu safa metalike biworo an duru biworo an duru biduru biduru ne crafé ma o la day na be mambolu yi bokkar tawli mbi la jula mako grambe e katika o feuno ama foka wala mando e kasika bara bla jinis ki ñoka regi la ni watina o ñem roya o gistambulo o gisse o echubi ama fene foka wala mando foka tabla la min kul balila ama fene fu dante fu liminal ni watina frank ama fene fu foka tasi Vincent Malé assistant production yambu bla jinis ko le mando ni de kone korofo yembal makem bla muso anyi muso ko di awma bi kabene bi doñi amba fo awla jina nan wati nako awbe danse kabena ko jam ngam bi be fo mako di afo awla fe borum be sigi en fait tenen talata la misani juma ne kan ta an sigi fuka tabla tan sigi na tabina sa nga bidru ka on an an won soro ka hakli na fali fali ke jamana tabulu kan e antit me shi fo ila jamana shi fe on fo be no kabe jamana di kungan amanda dola ka wala wala awi fe mum bi talike actualité kan nobe talike anga dongo do ko ko tawla amo si ko wala wala aw ni aw ye bela jeli nga sikato bolta so ni wati na ambe aw fu ka wala mon dante fulim na ka demene maliko non fumaliko kam e munum be no tungalango anga tungalango amo fene fu ko ngondo ka demene yon no fuka tabla espagne na fuka tabla congo la fuka tabla e france la fuka tabla congo gabona congo amanyina obladji lengo amba obladji linfo dante fulumina bi korofo o debi talike ni watina ko anga duna fe on nobe talike anga famon mi dun en fe nobe tafu ko produit alimentaire lukuni chamam bi no ni watina britale mi ka do lukuni watina ko jun jeragil kakan o foti bora jon dila yala on de doa nyamo o de doa fro e klo de doa ni ngali mun ko ni tong tenguna mi awla bi ko de ni amba ni ni ala fe ya rabbi ala kamela jeli ke afamal bogay ami ala dili ya rabbi hal sami sungulum ko no ala kasungulin to ala kan roya anyi ami ala dili jamana basgi ambu de ko ala kasaga basgi do jamana ko no ka maliyon bela jeli ke jamana jolawi ala kana kuma bo anda ko misika ke fitina yi ala ka ambela jeli ci nyumana ka aw bela jeli fu ka aw le mon dante fu liminan anyu do fo jamnga mundu hakli falen falen do ka segi hakli na tadi babu kam be talike jamana kono ko kan bunye ani kalama kon la ka sika ma fene bo frila sabla dabo dabo dok dabo kun fama mi ka sika hakli no falen falen nganyo de fa bila jilme ke bunye ani kalama le kon la ami aw bila jine fu ni sangani naka aw bila jine wol mando aw fam fe mi no so wol mbe juliba fm nak la sene ka ba am dalay kame am drona ko ngam fe ni moti na mi sugo ko bila jine fu ni fo juliba fm dalen no sugo ko fu ni sangani na an kalikane do mali région foyti non antelance ci rominane ala kadien barawu sinan akacha ala fe ni awre kat demé e la yinu misbati amela de ya rabbi ala katimi go man go yam bela jeli sababu atomi ala gulo ala kaso man kay jamana de bela jeli ka jamana hal saka basgi do jamana en kono ka am bela jeli kay jamana julaye ante sigante ni ne anyu de fo ni kuma be banda kono ka kuma yu kuma meki sira ke kuma yu misiga be do dakle fe ka be do dakle fe hala ni ka soro anga kuma do no ko tika fo ko wala yey man no aywa anga la yinu do anyu fo ko anye jimi yambe fling on la yini fem ni kasega solution ni demana la demana biska suma to gamina la yinum bila jilen tikla tika baka wi rahman de andaye kala yini ke latika baka wi ala diam la ala deli ala kasega bila jilen tika anyi hera ani baden kon la ni watin man ka Aoufou dans Tefo Limina. Voilà, mesdames et messieurs, je rappelle que vous êtes dans votre émission dit le débat interactif du soir qui a lieu le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 18h à 18h50 sur la fréquence magique, la nouvelle radio urbaine de Bamako, Juliba FM depuis Amdalaï Assey 2000 sur les ondes de la 105.0. Voilà, et vous pourrez aussi nous joindre à travers notre lien, la page Facebook de Juliba en live actuellement, vous qui avez besoin de la bonne image. Voilà, et vous aurez, vous êtes servi jusque chez vous, dans votre salon actuellement, vous qui êtes à l'attente de la rupture qui s'approche tout doucement, qui ne saurait tarder. Voilà. Voilà, et vous êtes sur Joliba dans votre émission du débat interactif du soir. Nous l'avons dit, le thème que nous avons choisi aujourd'hui en ce début de semaine, 7e jour du mois béni de Ramadan, c'est donc la hausse des prix des denrées alimentaires. À qui la faute? Vous le savez, beaucoup de nos produits alimentaires ont connu une hausse ces derniers temps. Et voilà, qu'on parle du sucre, qu'on parle du pain, qu'on parle de l'huile, qu'on parle de la viande, qu'on parle du lait. Tous ces produits qui sont quand même des produits, si nous pourrons les appeler ainsi, des produits de première nécessité, hein, ont donc connu une hausse, donc une flambée. Et voilà, qu'est-ce qui est à la base de tout cela? À qui réellement la faute? Est-ce à nous, les citoyens lambda, ou est-ce aux revendeurs, les commerçants, ou encore aux autorités? C'est à vous, voilà, de suivre les responsabilités, mais aussi de pouvoir tirer les leçons de tout ça. D'année en année, nous assistons à l'époque, n'est-ce pas, cette même époque, ces situations qui ne nous honorent vraiment pas, qui nous désolent en émo, on va dire ça ainsi, parce que le mois de Ramadan, ça a été dit, c'est un mois de solidarité, de communion, c'est un mois où nous devrions effectivement faire preuve de bon sens, mais ce n'est pas un moment où encore il faut essayer d'augmenter les prix. Voilà, et malheureusement, d'année en année, c'est vraiment ce constat amer, hein, qui se produit, auquel nous assistons. Voilà, et qui est réellement la faute? C'est à vous de nous édifier et par rapport à tout ça. Et le téléphone, c'est le 65 65 50 50. Vous qui êtes au Mali ou vous qui êtes à l'étranger, vous suffit juste de mettre l'indicatif du Mali, à savoir le 00 223, et mettre 2 fois 65 et 2 fois 50, et vous êtes en contact avec nous pour justement échanger par rapport à la thématique qui porte sur la hausse des produits alimentaires en ce mois de Ramadan. Voilà, et donc qui réellement la faute? Voilà, et c'est donc la thématique que nous avons vu, que surtout par rapport à la viande, voilà, cette denrée qui est prisée, hein, voilà, par le peuple malien, par la population malienne, en tout cas connue une hausse qu'on ne dit même pas son nom, hein. Voilà, il paraît-il que la viande, le kilo de viande à os qui était, je pense, à 2000 francs et aujourd'hui à 2500, celle du kilo de la viande qui était évidemment la viande sans eau, voilà, qui était de 2500, a donc connu une augmentation aussi de 500 francs, qui fait donc le kilo à 3000 francs. Et voilà, qui est réellement est responsable de tout ça? Voilà, est-ce que c'est le citoyen lambda qu'il faut en tout cas accuser, ou est-ce que c'est le consommateur qui est vraiment fautif, ou encore est-ce que les autorités ont alors leur mot ou leur part de responsabilité dans cette hausse des prix auquel nous assistons, à laquelle justement nous assistons en ces temps, surtout le mois de Ramadan, voilà, qui est un mois quand même, comme nous avons si bien dit, qui n'est pas facile du tout. Voilà, c'est à vous de réagir à l'émission en appelant le 00223 65 65 50 50. Je rappelle que vous êtes sur Joliba FM, votre FM leader, la nouvelle radio urbaine de Bamako, c'est les 105.0 depuis Amdalaï Assey 2000. Voilà, car au bel et bien faux, car voilà, nous avons une routine en laquelle sont dilemmés la mine n'a pas chamana. Allez, vous l'avez gagné ou ma ambé bel et bien faux, car bel et bien nous avons amanoron. N'a agno de fort façon jodo ni fenaya enseigné car n'y est si au ma au reste bel et bien mouillé car benissoumoulo colonie biat le oulon flying. Ami sincère, faut être nos communautés ban angouya force on l'a d'amener la cour galabé la kenyana sabla télévision non agneau de fois à la dé masai ambela jeli misinga à la déma ma bien amour tita ne voit tina ma bien. Bonsoir.
Allô.
Oui, Anoula, bonsoir.
Bah, le conquistador.
Ouais, mon cher ami Gajaga.
Ouais, ça va.
Comment allez-vous, l'homme fort de Kabbala?
Ouais, ça va.
Ça se passe bien?
Et c'est vous?
Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu.
Je salue tous les hommes, toutes les membres de la radio de Liba.
Merci, mon cher ami.
Tous les auditeurs de la radio de Liba.
Ils sont à l'écoute.
Le Bouboula Fenefou.
Bouboula, il faut l'amener.
Allez, Bouba Kanté,
à Clovila.
Vieux Sribé,
il faut l'amener.
Allez, Bouba Kanté, mon père, il est graphique.
Ouais, il est plus proche, il est à côté, il est à l'écoute. Ça fait 2 jours qu'on n'a pas ces nouvelles, hein?
Oui, je suis là.
Ok, d'accord, tant mieux.
comme le début du mois de carême.
C'est pas facile, hein?
Vous avez bien trouvé tout à l'heure là.
Oui.
Et vous voyez l'offre pour laquelle les gens n'arrivent pas à appeler.
Oui, les affaires se font un peu timidement là. Hein? Mais ça va finir, Inch'Allah. Gardons la foi en Dieu.
Ça va passer.
Allah Kali Manadi Amma, Yarabi.
Yarabi.
Allah Kali Botokolo Mbelaji Lemine. Merci, Gajaga, bienvenue.
Au revoir. C'est très bien.
Mm.
Il est plus fort. Il a été plus tard.
Mm-hmm.
Ça y est, la hausse des premières nécessités là.
Oui.
Bon, moi, je pense que les autorités au savoir là.
Pardon?
Les autorités là.
Les autorités, oui, elles sont responsables.
Voilà. Ils ont leur part de responsabilité, ainsi que nous, les petits citoyens.
Ok.
Nous avons aussi notre part de responsabilité parce que nous, le gouvernement, tout récemment, nous avons par rapport aux
ouais, là. À ces produits-là, il y a un prix qui a été fixé, oui.
Voilà. Mais est-ce que vous suivez ça là, comme il le faut?
Oui, j'ai un problème de Gajaga. Suivez-vous que vous l'avez dit.
Voilà. C'est-à-dire que nous avons un prix fixé. Il faut des. Il va suivre ça là. Ça veut dire que c'est moi qui va
vous faire quoi?
Parce que Mali comme ça, parce que Mali là, non.
Oui.
Ambe donne on a pas. Il était comme ça.
Il donne Morado.
J'ai un parent qui est comme ça, j'ai un ami qui est comme ça. Donc, c'est un peu de rencontre.
Oui, Ambe en tant que l'agneau.
Mais toujours est-il qui comme ça, là, il est Mali comme ça, il n'est pas tout à vous là.
Hein?
Parce que les gars sont bien là. Pour pas là. Commerçant kanka ala bineka ala najeka kira najeka jamana bana do najeka kira najeka fait donc que ça été au prix de bon ma foutre bon pour le demande de toi
en tout cas ma foko ka dama de kuka noya de kuka noya de ke
voilà ka noya an noya ma quoi
oui sont le reine noya kalou de
voilà c'est tout à fait le contraire
oui
solo la ni avant le mois de carême trop gros club kemen la solo bana no wa kemen taw be kemen mo kan noya be
Anyo chama yega jaga.
Voilà. Bon, ne vous voulez parce que vous avez déjà décidé de mettre en place quelque chose. Pour que en Afrique, oui, c'est une contrôle nous l'avons. Mais je vois que c'est un peu trop tard parce que vous le savez avant.
Oui, ok. Mais oui.
Dans les jours à venir, ne vous pas fait. En Afrique, on a voulu qu'un jour, on ne voulait pas parce que.
Mais Gajaga, mais ça vous a dit que l'on est ou bien?
Ça vous a dit que l'on est ou bien? Moi, je voudrais au moins attendre à faire une solution dans le droit là pour que vraiment ça nous positive dans les jours à venir, pas où ça se tente à venir quoi.
D'accord, au Famiana.
Ou peut-être dans les mois d'avenir, venir, ça dit qu'à quelque compagnie ou quoi, ni gouvernement, il va vouloir vous dire au bout d'or là. Parfois, un fait une fin, 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 un fait
les gens
est-ce que du fait que
le gouvernement m'a un numéro blanc en place, est-ce que on est numéro nous fait un faut que mon faire des fonds doit faire son
bon le numéro blanc en place
Mais finalement,
ça fait partie des suivis.
Mais ça sert à quoi finalement de donner le numéro alors qu'il a été suivi, qu'à l'autre, c'est qu'on répond de façon spontanée.
Ouais, c'est ça le gros problème, le gros problème qu'on a travaillé. C'est-à-dire que Mali, autorité, c'est comme ça. Ouais. C'est-à-dire, quand ils disent des trucs, c'est-à-dire, ils croient aux gens, aux têtes, aux pauvres, pourquoi nous pouvons baraquer. Alors que, c'est-à-dire, définitivement, on doit regarder
vous. Ouais, d'accord.
Si par exemple vous donnez un numéro,
okay.
Il faut voir le cas des sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers au niveau du tout, c'est les appeler pendant au moins 20-30 fois au Kenao. Mais le numéro est là pour que l'indicateur est le phénomène pour qu'il puisse venir interpréter.
Ou à fond le numéro de vigilance, parce qu'il va venir à ce rock-mort-là.
Voilà, c'est ça. Il y a vraiment une situation de l'Utama Kalama.
Non, c'est pas facile, Jagouragama. Je suis
prêt.
Allahumma amin et Rabbi Yama.
Amin,
amin, et Rabbi Yama. Amin, amin, et Rabbi. Merci. Merci. Allah Kanuto.
Merci.
Merci, Gajaga. Allah Kahara Kambela Jili. Merci bien gajaga e amba funi sangani na kabala ka kabala ka obla jide fu nanduna kabala mankulu ngulu ninga anse fa bribidi ka do che banna nanlo che banna sabla niko kabala ko che banin ye no pankulu nyawa wari bulu nyon che ka kabala che banin ma obla jide fu ni sangani na antelike nan kan mbaba no betalike Abdul Aziz Bazika amba fu ka wali mando ka kera fama yamba biski ka foku fenta anakadi mabla jina fo no fu kabala ka sibeni ngro ka fu ka kalaban kuro plateau kaufu ka kalaban kura kaufu ka nyama kuro kaufu ka falaje kaufu ka amdalai kaufu ka lafabu kaufu ka aloro jilibu kaufu ka kuro fina kaufu dante fu limina maliko na ni maliko ka maleme fa 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 ambe fulla dimani watina ka bo jiliba so ko nono ka fa na kun ya ka jamgoyen misgi en fait tenen talata alamsa ani juma wala la fe barodo me am permettre ka hakino falen falen dala falen barodo bunya ani karma kon la la magnifique segi fi fe la fu magnifique ko nyana ka sala makini ndoga maye bunya ani karma kon la am la didi ya rabbi e ala kanti ni mana anyo defo kuma mun me ala kuma man no ni ala yi kuma danda ko na mala din la ka kuma sabati ni kuma mi sekana ni baske jamana ko no kuma mi sekana ni jamana ka la kana yi kuma mi sekana jamana ka herai uri ko ni an ko ni amina ko blebele anti ala dini fiu fiu la ka kuma bado anda ko no ka kuma bo anda ko mi sekaka fitina jamana yarema amela dini ya rabbi ala ka ankishi uma ala ka ankishi uma bi tenando yi avec le temps ani content samba fla ani moni kele mbalma kem blam so ani ko fa musul ko di e ma rubi talike ni watina ko anga fere fo no anga dum fe mo ko lu ko ni so ngoyel no ni watina ko jonn jela gli kakan yala jamna nyam ko do wa on yere no do wa be fere ko no do ni ngon ye tomye ani mun sigi ka ke ka beni ko fo e mu ye metalike anga dum fe ngani watina e mbi no ni don to anga jamna ni bi sika ambla sala ngal jusra fe metalike bi wora ani duru bi wora an duru bidru bidru ka aw bla je den fo dante fo libna ka damine malla fo maliko kan ni sanganina amita sewu non lo sigu amedo nyono non lo nyono kadri sisé amé kadri sisé foka wala mando dante folimina kadri akrafa may amba bisi ka foko bashiti la foyano fo sigu fo nyono allo mabé no bonsoir
allo
oui anula
anula anula
allo ne fa ko di basila ko ndemadun
bashi da malaka
ah ibisa radio fana ma ki mani bashi
anya fa
awo to ne jamon ka wala ka warojme al sen samay ka wala ka warojme
ala wan kura
kala wan kura al sen ni samake
anyo ka ma nyamo ko jelagi
an jamo ko jelagi yojme nge
adu yere tri mi ko
aha
yere do fara pilu ko
uri yere do fara pilu ko
e ba yoro do la tour ni radi yoro ni bi chek ni duru
sukoro klo
donc nous a dit qu'on entend
aha
où est pire quoi les gens ça où ben na nous va pire là qu'on a gagné que les gens
et que sukoro que nous a dit la bigo rondrua
kalaban sukula kalaban gura sukula
sukoro demi wa wala klo que leni
donc nous a dit que les gens duru
biche yandu ah ok d'accord awo
donc nous a dit qu'on entend
hein
ko dot me ga di ko nan ton
awo lu senu fami na awo
le gouvernement kele green ko una na na ke me la ko gouvernement era ga dru
mais est ce que ni lu fene ni no ga wolo ko est ce que c'est l'appel lu fene ko prigue big big e ke me ja wa de do a
deno chano mi mu ko au sa o man o vera do fra gela
ah iba do an rebe gela ta ga no se gela lu se yi ben
ha
ngo
ha
gouvernement ko asu ko fere ke me la
Ah,
ngani ba lokibisa di man finyo a bishe gindru la.
Ah, ebe commerce on ma kodo.
Hmm.
Ne da fere be dai, ne ba an bishe gindru.
Aha.
Le gouvernement wo ko afere kemela.
Hmm.
Ko fene wo afen tinga na kemela.
Mhm.
Tora utungu da re ga uta utungu akuma.
Ko fene che.
Ba ukuma na ere tar la toro.
Do we na ni cheni ke?
Ah?
Ngule na ni cheni ke?
Ola ni mi e kabala ganye fina mi fo.
Aha.
Ube fen fo te tivi kala.
Aha, ufene ichen.
Ha?
Ube ichen.
Yoro jabati bo kofi bon.
Ayi.
Me tan sumulo ke jabati nye joli.
Ah, nkil to pri la fuzeni.
Oe bi nani, bisabanduru.
Jabakilo.
Awo mebi uga adeta ibi duru duru.
A misabani wa uba kuma wari kudu.
Mimi bo nyono.
A mimi bo nyono yere.
A yoro te ote gouvernement fene noy.
A yote gouvernement noy.
Doba ame a do fene me gouvernement
na. Dobe belake.
Awo me gouvernement ya abazi.
Ayo abashite.
Ote suboro sa, ote malo sa. Ote nyon sa. Ane bubu balo.
Wala ya fotu kunde.
Nous venons nous faire glisser en allant ma pauvre la rêve.
Tiens.
A nous courant de bambali.
Oui, donc, avec moi.
Hein?
Oui, donc, avec moi.
Ah, vous rendez.
Bah, j'étais là, quand je vous ai dit, vous
avez dit, vous courant de la rêve, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous
avez dit, vous avez dit,
vous avez dit, vous avez dit, na
tigere fe na masigere fe ne ne ba gen sebe goya aya tege sebe goya nga babute kan anga firi fe unde kan dum fe unde kan bi
e a te kilo
awa be kilo bu ñu ngana mi nga ngob la doore la
ah la go ala ga na utem
allah ba mi le rabbi sama ke
abu ga ma mi ngana abu ga do ba ndu tu la re
ay wa ala ka
ni ma anti mi ne lo ne
ala ka kli ma di
ba ni ya nga ma dawde sta
wallahi we chen
pay
nga pamfon sa abi ga do ban tutula suna andimine do era
era ayawul do sul alisa la ka jabi nyana bo inshallah pay do ban tutu kuna suna cherla andimine do
allah ka kri mandi fuseri
amen amen
isa makki ame kala ban kula ko be fo
amen
merci allah ka wala here
merci
aba al fuseni sama ke ama foka wala ma do kanga kuma numbele ke sobe ka ruddu suda aywa aski anyo do france ki kundoi kasika halma do ni futine be romu ndaka sika futine nda kasika maw so hakinyo na anga nyoko blasiran bunye anin karama kon la ni alaka jie fuseni ansinam dama ray muñi amba ke nyemgo ni alaka jie bu fene na yele modu ko ko la ka yele modu ko barake tawla ambe la de ya rabbi alaka ansonya mo nyimo na halisa ka beni bitene ye avle ko le temps anin konton samba fla anin ngone ke le sumulut le wulon flare ambe rahmanu foka wala mo do dante fulim na dongo do ala yalni fulika kan ka foyona ko bi yanga babu talike fem ko de talike anga dum fe na ko bi yanga fere fe dum fe ulu ko ni songo ile na foka foku ile na ko joni jere gidi ka kan nyam ko do wa on do wa fere de kala do wa mabi na motiki tan sangani na anu la bonsoir
allo el hadju mar traore
ah ne fani ne kramo grambu bula
ne ko de nate
ne be ala foka baraka da ere dum
a pentenela
alla kana fui fui kila ya rabbi ya ma
allah amina
si jani kene ya dikagal alla ko kalfanila
ya rabbi ya rabbi
ni alla ka baski do akono
ni fo
ajaranye
ki ya technician bonda lo munde
technician du jour grand bey bokar travelli katika ko dangale
ah grand bey ma fo katti ben ko atola
aklu bi kana
le radio direction mo bala
je la jeli fulla men ni fani kramo
mon ami Abdulaziz ka koli ba
aklo bi kana
gaga ga koli ba
ke jaga e fulla mine
le doa e sidu traure
sidu traure anamba mari le wani bu foko wala yimando
bo fo nga ni mo ga fama
ala ka bu bani mo ka bu aklo bi kana
kante
dante bu wala
ka fo ka wala yimando
sanga ni wata nuka kan
kan daga ti tiri fo ni wasu vie sidu
wasu vie sidu wasu vie sidu mai
aka foka wala ni mando
ay fulla mine
isma kama gende befo
bela jeli fulla mine ne fanne kramo grambu la
ka be do kramo te ya
ajaranye
balo fo ma le gaun yele le yele la
aun yele le yele na
tao
e ka yele ka sami
e ka yele sambe ge
tuko di meta
e tuko di balo fo ne la era ma ni jama da re
ay
tao aun yele ka na yele
ma di bala yele
mari de ina jo jamana hai koi
ha
aji
iske
sukare venta mal zro mogo ka mona jena e tuma bere bi ke gini duru
wallahi fuseni bra fuseni bra ka fusan
de la ka ke kene
akute
mari de la sia fe ko
ha
ka ma kote ni o
anira da anira jugu ke nefa
ni anira bi
hm
ka ma de jaba ke ne
ai
ah ka ma de moyo ke ne
wa ulta san fe ne
Ah, na pando be uyu no na ni tu no ni maria re de ta chuko ni kwa.
Deskei.
Manen ta ta mo no wanga la tia kwa.
Eh ambi bonu kuno chuko jume.
Ne ni be bi be mali de.
Hm.
Ba de ni joma ka foko mar ko ma ni o mar trawe.
Hm.
c'est pas une ko mari mungela ma fa mali ne tendro
tendro
e bo e mali drone
est ce que yego kale
sino ma bana sino ma kera tugo tugo ni na ko nte grand be pe ko do re grand be ne ne ala manje di grand be ma
che
ube grand be ni se ko la ni ne ala ne ma min da ma mo di ma don ba ma ko ya no ye kwa
wallahi
sino ma ci da goya mai ti o e kan
ni ai te te kurla
oh ni ya men fa kan di ne ngon ni yoro lo ni balo be gele ya fen be gele ya le
che
hari karoti abe
ha
no an ci da mun gele ma ne ti ngon ni o de zi ma ne da ci go de ni
su la fen ci ga sane fa
ha
ngo su la fen ci ga sambi
su garo wa
su la fen
ha
nga ci ga sambi
na tika ta eh de tumalo tumalo ametani ku eh na ya be ba ba lo gwen don de go ari suko te kema jura
wallahi kema woro lege
ah ari jan suko go wa
ha
ba go me boya le ta pere
wallahi
ba me tika fa mu kwa
a fa mi amani koi
eh mo
hi
ela juma idi ka mi si bla wore ko no le
hi
wara ni ka pendo la ko ni puru kana bo
che
ate bawo no hakli tula
o che
o me ti sao amba be ga ni ngari ke ti sa anga garri ku e do e
o de ti
ere po nan ti ko ni ka di ni ni ba ba ke
jo me ska jo kan kan wa
a be jo be pa che pa na te mi me mo la jo
ha
ai ya no lu ka kiri na o ni lu be kiri nu ya re de bo lo
ya so kiri be
jo kan re bla dro Kurang tiga bangga. Luka cerita baju guru bu buka dah.
Wallahi.
Baru beri lelap baju guru minta kalau lah kaca.
Che.
Akhirnya fantan dia ni lah.
Akhirnya anda lah. Wallahi anda fantan dia ni
lah. Fantan dia ni. Fantan dia ni lah ni ini lah.
Wallahi.
Anda baca tanya kau. Awak nak pun nama labja luka labja kui.
Aiyah.
Aha. Pendo beri mabulu.
Mhm.
Obele ila jale ila jale ntila ko
kunya mugo kamiri koi
bana dia do poi kana ninge kana ninge kana soi kana ko di kana ninge
hm
ebe ami ngoro droga tali e lo kuraje na te fenye
e allah
do ara ma di anga hinya ngoko na
wallahi
na ngara ngoko na ala be na ni herai
ala be na ni herai nyofo wallahi
ah me diza bebe kana dia ngoko ma
che
e ari ko ko bona ga jela uwe comandira carotini goyo ni do ofona government ya
afami amandi koi
no ni te government jama o ni government
wala
no 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 do ya ni rede
wallahi
o de la me ni to ni bolan de sara angela me komi koro kara kwa
eh anga change koi
koro kara te bulu ko sebe wa de ta de doni doni
doni doni wallahi
ah me ni to ya ni la folia la ere ni na ma
ala
fantana but gafe ni e ba lo
mm
Yen tato wala ma.
Ya tato gima.
Anya bedi kotiki ma.
Skei.
Akada e ko chugo chugo akate te amba leko.
Babe kudu lan wallahi abadla.
Tuna jamana ima lafya de hari ngoyo. Do chugo la do.
Alaka lafya di jamana ima.
Kovari o ngoyo o nape o karoti o. Abele yele la hari nana e. Hari nana e.
Atete moka.
Gubele wango nte la nana e.
Ayu ukonte. Utuka bare.
Abe nga jende murukumu ni. Abe.
Eh Allah.
Eh. Ala era chigana ngo ko
la ta. Ala ka klimandi ne fa.
Ala jumar mi fugi wala nyumando.
Ajara ni ne fa.
Itra bere.
Ala ka ula here.
Yara ni itra bere.
Ko gram bevo. Aklo di kana. Merci ala ka ula here ne fa ne kram wo gram bubula. Mi bubula fu ka wala nyumando. Kanu ye fe mu fara nyu de fo mo jifa jinyere dana kanu kama. Ay wa halil lahra yere fe ne mo bar je refne solo kanu kama mbela dil yarabi ala ka mbela dil enke jamane ko mo gaye ka maliyon wuli ka foko angantli angantli angani si jamane ma sablani angantli ala rena hina ona nyu de fo jumo ko dem ne lango sunglo damine na mawu ka kule kule ko et le mabisi na ko funtini mi se na tle ba anka ko ant ketre ba anka abina ke tukudi ngo aywa ngo angatle ni antle na akacha ala fe ala na nya amma ala be an fe ko yi na nga kan refe mabe na muti kita anula bonsoir disa ko libali
arabe
demo do ko li basila ko ni
amibo
ajara nye fulu jara nye
ba wa na sunu wala ba ta
amina rabbi drisa
ala ala na mulu
allahumma amina rabbi ya ma
Allah ba mon ngandante
Allah ko dow jabi
Agra clear la
O kala radio faga drisa na te gima bashi
Awa ni bora radio ko
Ajare musa ko dum basala
an bɛ ala tanu la.
Kuma jaramuso fo.
An bɛɛ bɛ yan, an bɛɛ bɛ yan.
Awɔ alhamdulilayi ala kana foyi foyi k'aw la.
An b'i fo.
A diyara n ye.
Kungolo kɔni an bɛ an débrouiller a musaka ko la.
Ayiwa ala k'a nɔgɔya.
Diɲɛ ko do. Ni ala y'i dan. Ka fɛn kɛ lajarabi kan.
O ye ala ka lajarabi ye.
Jagoya i b'o kɛ.
An b'o ta ni ala ye.
Hali n'o y'a da gɛlɛya ka tɛmɛ nin kan. An b'an débrouiller ka.
Se tɛ anw ye.
Mɛ an b'a to ni ala ye.
Ayiwa an y'a to a tigi ma Dirisa.
Maa caman ye stop kɛ. Ko sunkalo ye natɔ don. N'o don jɛlɛ o bolo jɛlɛ. K'an bɛɛ ye Maliden kelen de ye.
A se tɛ anw ye Dirisa.
Ko fɛn min bɛ sɛnɛ Mali kɔnɔ yan. A tɛ teri yɔrɔ ye.
Tiɲɛ.
An b'o ko tɔ de ala.
Ayiwa an y'a da tigi ma.
Ni ala ye kiri tigɛ don min. Hali n'a ma tigɛ dugukolo in ko kan.
A n'a tigɛ yɔrɔ wɛrɛ la mun tɛ an ye.
A tigɛ yɔrɔ bɛ yen.
Ala k'an kisi o ma.
I kɔni i b'i diya warimisɛnw na. Nin bɛɛ ye warimisɛn de tɔlen ye. Hali ni miliyari sɔrɔ nin. Fantanw ye ta kɔlɔbɛ kɔlɔbɛ warinin. E bɛ t'o de ta. K'i ka fɛnw dayɛlɛ. K'o wariw fara ɲɔgɔn kan k'o bila i kun. I wari b'i pɔsi kɔnɔ. Mɛ i pɔsi mun tɛ.
Cɛ.
O de kama a caman bɛ yen u bɛ sa bi.
Walahi.
A ta togo tɛ du la. Caman bɛ yen u bɛ bana. Bana togo tɛ dɔw la. Mɛ ni hadamadenw. I y'u tulu bɔ. U bisi. O k'i balo ye. Ala bɛ labɛn ko dɔ ta. I ma sigi ni mun ye.
Ala ka labɛn ko dɔ
ta. Sabula ala ka tiɲɛ.
Alahuma min. Kulubali an b'i fo k'i waleɲuman dɔn Dirisa tayɛri belebele don nin wagati na mu y'an ka tourna Lafiyabugu de ko don an bɛ Dirisa fo ka ka musokɔrɔba fo ka muso n'a denw bɛɛ lajɛlen fo Dante foli min na an bɛ ladeli yarabi labanko ɲuman Dirisa ala k'o di ani silamɛdenw bɛɛ lajɛlen ma ala ka bɛɛ lajɛlen kisi labanko juguya ma n'i ye maninfinw ta don i ka fisa ni maama ye Dirisa n'i y'o ta don i ka da la k'a fɔ ko ala t'o t'i la an bɛ ladeli yarabi yama ala ka halala di an ma ala ka halala di an ma ka bɛɛ lajɛlen fo nin wagati na ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Joliba FM sanfɛ nɛgɛjuru sira 65 65 55 ni i wulilo ko la e ni ne anw na ɲɔgɔn sɔrɔ bi ka bɛn ni babu ye min bɛ tali kɛ an ka dunfɛnw na n'olu kɔni piriw yɛlɛnna nin wagati na maa bɛ yen nɔ an b'o tigi ta Joliba FM sanfɛ ani wula ne fa bonsoir.
Allo an la kɔrɔ.
Adama Tarawele.
Baba.
Ne yɛrɛ balimakɛ ko bɛ cogo di.
Baasi foyi t'a la alhamdulilayi.
Ɲɛmɔgɔ kɔrɔ wa senu de.
Ɲɛmɔgɔ baasi foyi tɛ
yen. Baasi tɛ yen nɔ.
Ba an bɛ bɛɛ lajɛlen fo.
Bɛɛ lajɛlen ye foli laminɛ.
Ala ka sunkalo kɛmɛ ko ɲuman d'a ma.
Amina yarabi Adama.
A y'a sɔrɔ gɛlɛya minnu b'an na Ala ka gɛlɛyaw wuli.
A se bɛ Ala ye.
An bɛ min ɲini Ala fɛ Ala k'o nɔgɔya.
Alahuma amin yarabi Ama.
An bɛ sira min Ala k'an kisi o
ma. Amin amin amin.
An ka cɛkɔrɔba ɲuman minnu b'an lamɛn émission kɔnɔ an b'a ladeli Ala ka ni kɛnɛya d'u
ma. Alahuma amin yarabi.
Ala ka garisigɛ ɲuman
d'u ma. Amin 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 yarabi.
Ala ka n'u sigi an
na. Alahuma amin.
Sijan ni kɛnɛya Ala k'o d'u ma.
Ala k'o dɔw bɛɛ lajɛlen minɛ Adama.
An'an ba ɲumanw bɛɛ.
Bɛɛ lajɛlen ye foli laminɛ bɛɛ lajɛlen dɔw laminɛ. Tarawele.
Wa Tarawele bi ta in ko dare de prévenir ce gɛlɛya. Ne b'a tila yɔrɔ damadɔ ye.
Yɔrɔ damadamani.
Ɲinɛnta ni tulu. Malo. Kaba ni ɲɔ. Ne kun sigilen don n'o ye dɔɔni.
Dɔɔni.
Ka d'a kan Mali la an bɛ kɔɔriwolo tulu de bɛ dilan fɛ yan sisan ka caya. Bon ɲinɛ kɔɔri ma sɛnɛ. Bon ni kɔɔri ma sɛnɛ. I b'a ye tulu bɛ gɛlɛya dɔɔni. Parce que an ka fanba ni tulu kɔɔrikolo tulu dilanni n'o ma caya. Ile dinar minnu bɛ bɔ jamana kɔfɛ o tulu importer tɛ se ka jɔdaba ta an ka tuluko la quoi. O la ne kun sigilen don n'o ye.
O ye gɛlɛya fɔlɔ ye.
Filanan kaba ta an kun sigilen don n'o ye min na. Parce que i bɛ taa sɔrɔ an ka kɔɔri sɛnɛna ba ninnu. Misaliyala ni min ye angɛrɛ tɔni kelen ta. I b'a sɔrɔ o bɛ tɔni kilancɛ don kaba kɔrɔ. Ka tɔni kilancɛ don a ka kɔɔri kɔrɔ. Bon olu b'o o baara kɛ n'a ye bon n'u ma se ka kɔɔri sɛnɛ. Bon angɛrɛ juru tata bɛ gɛlɛya o ma o tɛna se ka kaba in fana caman sɛnɛ.
O ye tiɲɛ.
Bon o jateminɛ na ne kun sigilen don ni kaba ni tulu gɛlɛyali ye. Mais an bɛɛ sigilen don ni min ye o ye an ka fama dɔw yɛrɛ de bɛ yen. Hinɛ ka kɛ anw yɛrɛ la o man d'olu ye.
Han.
O y'an ka jagokɛlaw ye min ninnu bɛ taa ɲɔ san ɲɔgosi wagati ka na bila u ka sitɔkuw kɔnɔ. Ko ni nin wagati sera o b'a sɔrɔ bɛrɛ tɛ bolola olu bɛ taa ta kilo par exemple se ka ɲɔ 50 san 1,200,000 1,400,000 ou bien wa a cayalen 1,500,000. Bon kɔfɛ u bɛn'o bɔ k'o feere anw ma o dubulu la.
2,000 ni kɔ.
Ɔ voilà. Wa i b'a ye olu sigilen don ni gɛlɛya ye olu sigilen tɛ nɔgɔya yɛrɛ ka kɛ.
Tiɲɛ.
Parce que mɔgɔ min bɛ stock kɛ. Stock kɛ kun ye n'y a ta primina, ni ma n'y a pas besoin de faire, mais c'est un bon rateau piriquelina. Oye noya tigila mo e mo mo bi ila ya temne balo nunu ni fo mi fo tan ni sumalo che uga chi do bi chi ami nunu ni tanga u chi kun tigila toro ba se sama bula ba waro kunen na mo mo go bi jola
oche
uga e tega ro ne forme ni mizana carton e kebe duri ni ba chama me toro don nan me toro mi fo bi balaga mo wa fara ta ga ke kebe duro ni mo wa parce ale il va dans l'année izinu bemagano wa ou bien stoku ba be commerçant of ya no bemagano wa
tiens
kana te ga tro ale para be dorame muwa muwa para ga tandon ba gele ne muwa muwa para wa e bide
ah be do bode
bo yi ba ye o 3000 fube para mo ga depense u ka o wera ni gele a ta di ni para ma ale ba pere gele ala ga di gele ala bo ina ko kuzen sama ge ni foko sugu dola ko sugu club mega pere bina ne anduru
bishegi anduru
Bishegi anduru ata furula ye. Ila ko donla ye DNCC mogo ga fen fo. Ko pli plafon.
Pli plafon awo.
Voilà, par exemple, gouvernement be sugo ke kene. Mais ni mon ya bebe se ga fere Bishegi.
Abi mchima.
Ibe se ga fere ola. Olu te fen fo la. Mais ka po ki be jigi po bi olo mla la. Ko gouvernement be se ga sanction para ta ikama. Parce que wa ira fana be marché noir do la.
Aywa.
Mais nous avons Bishegi nous n'a pas qu'aimé.
Dans la bataille,
nous avons aussi d'abord, si c'est acceptable, le gouvernement a dit qu'il est fait pour la page, il va faire un nouveau niga bientôt là. Pour la loupe, nous avons pris libéralisé. Bon, il est pris libéralisé, il est pris plafond état. Mais diable a été bloqué au Béga, il est taquelé là.
Oui, tiens.
Mais le prix est là, pour mourir, il y a un temps. Bien, c'est le directeur qui a été.
Oui, tiens, au fera.
Bon, il faut que nous nous fassions. On est dans le cas de la prix plafond, on va tout à yala sugu qu'on a fait la sugu fusionnita.
Kala halao
don. Prix ou bedon. Nous le prix ou bedon si ça veut dire qu'on a bon, on a déjà terminé là. Ah, on va faire avec Kemé, mais sugu est qu'on a avec Kemé dugu ma yala, mais c'est un des plafonds et bigon entendu wa.
Tiens.
On a dit que nous durons sugu là wa, on dure mais duru. Allez, dure mais duru d'année, moi je pouvais client bega boler la table et puis dure mais duru duru d'ama. Bon, au lieu de faire tout là, là, c'est carrière à quoi que tu as paraga. Mais là, à l'époque, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait duro paraga, mais tu as paraga, tu as fait un peu
de temps. Ouais, de la fin.
Bon, il va y avoir un peu de temps. Souvent, nous nous faisons. Comme ça, on est dans le temps, souvent, on va faire des gens qui sont là. Souvent, on va faire des gens qui sont là. Et quand tu as voulu faire un anthropo, là, il y a un peu de temps. Et quand tu as fait un magasin, tu as fait un peu de temps. Tu as fait un
Donc, quand vous êtes stocké, quoi? Quand stocké, quand blé, non?
Quand stocké, quand blé, oui, vous avez dit que vous commencez à faire. Vous pouvez en cas de diamant, antes de marcher, vous avez dit que 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 vous avez dit
que vous avez dit que
vous profitez au Pedro à deux frappes. Et là, ça me fait la boule à jouer. On est là, Marlama, vous voulez la nous, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit Olu be fen sa mo goma ko dami na ile ta tro mo to pri kilo olu.
Odo.
Olu jamale ko ina ka te ba nga. Yai, pa de olu ga wati pri fiktif me ma ma wati pri fiktite.
Bebi ka pri fiktise yire.
Ah, ei olu be ni moro era ble bu wele ni. Kile mu ngoro olu be sa bo kile mu moro kana kile moro bu na ti kontrole.
A do te soro ere.
Ah, amuru me kere ma mu ga ji bu am ngolo ga.
Wala ni
sa ko kere ma.
Ah, ba do ka da ba.
Wala ula era da.
Allahumma bi rabbi. Ala ka suru to timi ko ngono yam bela jene itrawre yam ifo ga nyon ko ko bela jene fu nando na nyima ko me re ga pitini fu e chega nonga e almamidu ale la mino ko libele ale bi regi la e nyima ko ka do mare fu ga walmo no ka nyima ko ka bela jene fu adam trawre saw yo la fu ka tase puni mo to ko ma ani ne re bal ma ke e mega bi fala je ma fu dante fu libina fu ka tase se lu trawre ma nyima ko ko bela jene fu o beni faso de nyoya Et bien, tenez, avec l'autre temps, avec Clanton, Samba, Fla, Ani, Mouga, Ani, Kélé, Marie, non, Anoula, bonsoir.
Allô?
Oui, Anoula.
Bon.
Ça va, Koulibassé, non, Dima, Doum?
Oui, Maman, Travaille, Kalabangra.
Maman, Travaille, Kalabangra, ou Doum, Balmagé?
Ah, bien, Bakoufé.
Dima, Bakoufé, non? Non,
Bakoufé.
Mais, à la fois, Barca, la fouette, on a.
Ah,
mais,
Balagé, votre fils, non?
Adjaranié.
Bela
jele ful lamne
ko bidda ko yina ya tan bela riga
awo gele ya ko yanga dun fam
ah bon mɔgɔ b'a fɔ ko ko sumaworo ye nɔgɔya kalo ye mais ne fɛ sumaworo dɔrɔn man ka kɛ nɔgɔya kalo ye o.
ee ahan
sumaworo dɔrɔn man ka kɛ.
kalo bɛ dama ka kala kɛ.
voilà kalo bɛ kan ka nɔgɔya mais ni sumaworo kɛra dɔ kan ka fara nɔgɔya kan tuguni. ne y'a filɛ mali la yan. fɛn bɛɛ de ka gɛlɛ.
a bɛɛ ka gɛlɛ walahi.
a fɛn bɛɛ de ka gɛlɛ.
foyi tɛ mun ka nɔgɔ an fɛ yan.
ne y'a lajɛ. sumaworo yɛrɛ ma deli ka jigin sukaro la. ni sumaworo bɛ na i b'a sɔrɔ a bɛ min na o bɛ dɔɔni far'o kan. ne ye dɔɔni far'o kan sisan bɔn n'a fɔra ko ka dɔ bɔ a la bɔn u bɛ sɔrɔ ka dɔɔni bɔ a la o tɛ jigin ka se hɛgɛ la. sumaworo o sumaworo ne y'a jateminɛ ka fɔ o de ye. a ɲinan yɛrɛ la a ka fisa dɔɔni ne tɛ o taara n ko sumaworo bɔrɛ taara wa. a tɔgɔ di waa duuru ni kɛmɛ wɔɔrɔ kɛ kɛmɛ wolonwula la.
sukaro bɔrɔ.
sara tina a tɛ taa ka kɛ.
han.
waati mɔgɔ tun bɛ kulo feere kɛmɛ ni mugan kɛmɛ ni bi saba.
sigi.
sukaro kɛmɛ saba kɔni ne kɔni fɛ o y'a jiginnenba de ye.
o y'a nɔgɔlenba ye kɛ.
o y'a nɔgɔlenba de
ye. ala.
n bɛ jɔyɔrɔ de kɛ ala k'a faamu ko ɲuman d'a ma.
alahuma min yɛrɛ bi ne balimakɛ.
i sara ni bila.
a diyara n ye ala ka wula hɛrɛ. an be kalaban kurakaw bɛlajɛlen fo ni balimakɛ yɛrɛ sababuya la a ɲinana k'an ka an ka maw fo tarawere ni donna i bi ladala tile ne balimakɛ parce que ne donna ladala kolo do i b'a fɔ k'a fɔ ko an ka ma minɛlo kan b'olu fo n'o jiralakaw ye donc i ɲinana k'olu fo bi i jɔ an ka denw na mɔdenw fo jiralaka minnu kolo bɛ an ka na n'u bɛ ka na mɛ n'u bɛ ka na jɛ joliba fɛn sanfɛ ani bɔlɔlɔw bɛlajɛlen sanfɛ an b'aw bɛlajɛlen fo ka waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na ni foli in bɔra ne yɛrɛ balimakɛ yɔrɔ n'o bɛ tali kɛ mamadu tarawere la fo yan nɔ fo kalabankura ka bɛɛ fo ka bɛlajɛlen waleɲuman dɔn bi tɛnɛn don in avril kalo tile 19 2021 kabini bidon ye dɔgɔkun daminɛ do bi ye sungolo tile 7 fɛnɛ ye halisa an be kɔl barikama ɲi kɔnɔ ka dɔw don kɛ yarabi sarakati minnu namina bɔ ani dɔw don minnu namina kɛ zikiri minnu namina kɛ a minabagaw bɛɛ ye ala de dɔw minabaga ye ala k'u bɛlajɛlen mina anw ye an bɛladeli yarabi an bɛlajɛlen be boli fɛn min nɔfɛ n'o de jamana ɲi ka basigi jamana ɲi ka lafiya ala k'u sabati ka don ka fa sabati lakana k'u sabati ka maliyɛndenw bɛlajɛlen kɛ ma faamuyalenw ye o kɔni ye an ka hamina ko belebelew ye bi ka ɲɛmɔgɔw fɛnɛ wele ko ɲɛmɔgɔw ko kɔfilɛ kɔmɔgɔw la sabula anw de tala ye ɲɔgɔn ye n'olu ɲɛna anw bɛ ɲɛ nka n'olu ma ɲɛ gɛlɛya bɛ nani baara bɛ nani o bɛ nani gɛlɛya de baara kɔnɔna la an bɛ ala deli yarabi halisa ala k'an bɛɛ lajɛlen sɔn ɲɛmɔgɔ ɲumanw na ka ɲɛmɔgɔw di an ma an kanu bɛ minnu dusukun na sabula an y'o de fɔ kanu ma fɛn min faga o ma jufa sɔni maa ka hɛrɛ kama ni fi ɲɔgɔn fana f'i ka kanu i ma maa o maa kanu i tɛ se ka hɛrɛ k'a tigilamɔgɔ ye ka ɲɛmɔgɔ wele k'u k'an kanu i n'a fɔ jamana in kanu b'u dusukun na cogoya min na u b'a fɔ cogoya min na n'a b'u dusukun na ten n'a bɛ da la ten n'a bɛ dusukun na ten a ka ca ala fɛ laɲiniw bɛ sabati an bɛ ladeli yarabi ala k'an bɛɛ don da kelen fɛ k'an bɛɛ bɔ da kelen fɛ k'an bɛɛ kelen ma jamana in kɔnɔ jamana in de ye an bɛɛ lajɛlen jɛ ye an mana taa yɔrɔ o yɔrɔ an bɛna laban jamana in de kɔnɔ an bɛ ladeli yarabi ala ka basigi don jamana in kɔnɔ halisa ka bɛn ni bi don ye aw ka jamana mandi n'o bɛ fɔ o ma ko di a fɔ le débat interactif du soir c'est votre émission de joliba c'est du lundi au jeudi vendredi voilà nous vous proposons des thématiques du lundi au jeudi vendredi c'est la libre antenne et voilà nous sommes lundi le début de la semaine 7e jour du mois béni de ramadan 19 avril 2021 la thématique est la suivante hausse des prix des denrées alimentaires à qui la faute c'est à vous de nous appeler et de réagir à l'émission en appelant le 00 223 65 65 50 50 je rappelle que vous êtes sur Joliba FM la nouvelle radio urbaine de Bamako la FM leader depuis Amdalaï Assi 2000 vous êtes également sur la page Facebook actuellement vous avez besoin de la très belle image voilà la très belle qualité il vous suffit donc de cliquer sur le lien Joliba FM sur votre page Facebook et vous êtes en contact dans cette émission vous avez donc l'image vous pourrez réagir en mettant votre commentaire donc dans l'émission et voilà nous vous rappelons que cette émission elle se passe du lundi je disais au vendredi de 18h à 18h50 voilà 50 minutes hein, pour partager avec vous des moments de bonheur des sujets d'actualité qui portent sur la politique, l'économie, la santé, le sport, la culture et j'en passe volontiers. Voilà, c'est du lundi au jeudi, vendredi, voilà, dans votre émission dit le débat interactif du soir. Nous profitons de l'occasion Alors pour faire un clin d'œil à notre mon papa, à moi, je le dis comme ça. Voilà, Samake du côté de Sebenikoro, Samake enfa ni klobe angana ni watina ni mafli konkramo unkokramo do sabla le kakuma kaum baka akakrofo bla jilimita anga kaum kaum koka kaum do bala ame enfa fu Samake fu yano fu Sebenikoro ni Samake fura kakam fuli kadi fu zenta yorima doni kotan akafuli fola fola bedi Samake ma ni bebe kando kofu tenyondo modeli kanyo be nyonsoro radio ni kan ka hakli no fo le fo le hakli do ñu suñu roma da mo nay ni ni ndo yi am ñu ko sala hakli la ka sala ma ñu ko ñi ka so ñom da ñu ko kan ala ka am bila jili ke hakli ma yi ala ka am bila jili be hak e clément ka la ñu mum bila jili ka tegu ala la ala de la ñu sabati bo ay ala ka sabati am bila jili mbulu ka ni waxti na ka fuli di ne re te de ken ni kan bo ba ma no bitali ka gaku kan fu ya no fos e pongé su ko na la ka ka de me bila jili fos e kulu ba waxti na me fuli di su ma su la mo ma ani fu sen ka fuli ke san na me fuli di nu voilà magajima dante fuli mina fuka ta si bokar dira ma ale refene si gro bi ndu fulaje ma ngani ma fi ma ina lebe baraka su ga kono ka abast touré fo dante fuli mina aruna touré aruna ibrahim touré tayel bel bel do su kono ma fu dante fuli mina fuka ta si ne re terike ma nin kan baba no bitalike ali na tumila ntara juma do ali bu ni kenyi akera ala nyana ala ka antoni gonye grena mo do wa radio fene kada ya ba radio la me ambe grena mo bla je len fuli mo tina na ke sun digle mala doni lu ko barma no sablo lu balaken tas di nga la baraka law dun amana ko amira dir yalla bi sumu luñ to timi ko ñuma ala kan ko ani salame dem bela jidi kel na bela jeli kam ko ngulu ngaddu mayam ko non do mayam ko skita am fa mana ma ngato roñ mondo am ba fini fuka wal mondo fuka tasi jawara ma jawara kibara fini tun non be wati ni bo am bi ka foko basite ala jawara yere si ko bara alhamdulillah rabbil alamin bi lu lan doni ni mam yo soro yi don ke am la di dal sa si jan ala ko kalfana bela jidi naka kenya sabati sabla ñu defo kenya awri be dina te fem bela jidi si si ala kam bela jidi son kenya la e ka ñima ko ko fu tuguni dan te fu limina bananga bu ñu do na bananga bu la cheikh omar gindo ne re tromandu ani kon mo bamba fu ko wal mandon nan do na bananga bu la ka kan la min sonanga bo nga madam ni dimisionu bela jidi fu umu madam traoré mo kamarani dim sunu biladjili dadi bi no fukata se mira ma fukata se batos ma ko biladjili fu ko biladjili wala mon don dante fu libina ka bananga ko ko be fu sanga ani wati ko yene reka kinyi nga kaltira mo don adama di ni be ni nga be ni ngay sigi ñoon la folo ka sigi ñoon be fu dante fu libina nambura na ma ko lu ko do fu judi way re studio ko na no en sigi ñoon munu talike asi barakel asi ko sigi bo ko ambu fu ko mon don dante fu libina ka vie ci libe fu ka Bouba Kanté la ka bouba di mawka bouba mayga ka foka wala mando mayga mbe falaje fene ko fene fu dante fulimina adjapoto wala anina na adjapoto ko falaje amba fene fu dante fulimina ala ke son digre wala adja sun tre may fulo de aywa ambe anya be anya misrala ka sun tre kono gejaga ambi fu dante fulimina ambe bela jeli foka bela jeli wala mando dante fulimina ni watina ni sangani na ambe jagoraga fene fo jagoraga ka bela jeli wala mando ni watina me yere ka chef fo do witali ke auguste e chubila dante fulimina foka ta ni chef bela jeli ambe bela jeli fo la mine wati ngira afati sinsina ka na ni mamado ni watina ambe be fo ka bela jeli wala yado dante fulimina ambe di sangani na kongo ko fo dando na kongo ambe Congo Brazza nantara Brazza amita comment dire je poto nando na poto meta banka di rene ka quartier ni quartier mu ke madon doni ambe bankaska bla di no voilà et non donc mbaka ka bueno kana pont noir nando na pont noir pont noir ko bla di info ogo peru be kana jeni ngoti na pont noir page facebook sans fait et quartier vumu la ni fene inscrire ko Congo me Congo ko bla di info dante fulimina wa ni ne jeni ka hakli fole sanga ani wati mundira on mani mafli ni manine o wati nani chongo ambe bela jeli funi wati na ka bela jeli wali mandon e regi la mam ko meno bio de kumi talike o wiste e chube ila amba fu ka barajuma na yere yeci dum ni yañu manke be fola ni yajugo fene ke awa o sera fene bi re ambe lamine kuli wali fene fo ka wali ka jola ni wati na li de kumbulu be ni ka krafila wala saka siga ni ga jurba ma e awni anu ñu ronce ka saka ñu ronsoro ambe Vincent fo dante folimina frank hakla li ton on la bi ndo ka bamna son tre son soni radula ame grambe fu bokar traore ni bela jeli ma grambe katika ko dagli ma barala no abul makina do nge umar traore ko mano ne alama an ngi jona oni an an ngonso no shini kanda do bawgal ma sam wala wi ma fo on ko kambe shini ni alaka jien wa salam
di a fo le débat du soir.
interactive.